Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Jak některé události vidí spisovatel Pavel Kosatík, to se dozvíme právě dnes. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, přeju pěkné před masopustní ráno.
Děkuji. Co mě bude mimo jiné zajímat, například váš názor na to, proč se vlastně čeští tvůrci neustále rádi vracejí k příběhu jedné prvorepublikové herečky. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Dnes uplyne 20 let od úmrtí Olgy Havlové, první manželky bývalého prezidenta Václava Havla, zakladatelky Dobré vůle. Její životní příběh by, pane Kosatíku, vydal na knihu.
Tak on vydal na několik knih, jednu z nich, na to asi narážíte, jsem se do okolností napsal já, ale ono jich bylo už možná 10. To je vlastně taková ta, jak já říkám, správňácká situace. Já si myslím, že o každém zajímavém člověku by i v menší kultuře, jako je naše, měl být vějíř knih. Tak v jejím případě tomu také.
Jakou její linii, nebo vy konkrétně jste sledoval, co vás nejvíce na životním osudu Olgy Havlové zaujalo?
Já jsem ji neznal jako disidentku, já jsem ji poznal jako novinář těsně po revoluci v tom 91. 90. roce. Tam jsem měl možnost chodit k ním do bytu ještě na nábřeží, dokud ještě nebydleli na hradě nebo v Královské zahradě v Lánech a tak. A takže jsem ji poznával ještě v takovém tom období, kdy se kdo ví, jestli možná se tenkrát ani nepoužívalo to mě, ne. Moc si dodnes sympatické úsloví první dáma. Byla to prostě Olga Havlová.
Ona si právě, promiňte, vlastně ani nepotrpěla na něco takového.
Ona si na to nepotrpěla a vůbec je otázka, jestli se to úsloví používá ústrojně a smysluplně dodnes, poněvadž my přece jenom jsme taková možná v něčem maličko hrubší kultura, my to slovo dáma obecně, víte, to má smysl, když bychom vnímali ženy jako skupinu dáma, ale obávám se, že tak dobře na tom nejsme, že se to tak prostě jako v povědomí s tím nepracuje a že ten termín, ta první dáma, že se tam tak nějak jako vnáší nebo poplachtívá tam ve vzduchu jenom, protože jsme to obšlehli z nějakých cizích zdrojů. Že
to Francouzi mají jednoduše. Tam je madame, každá.
No, tak oni mají tu společenskou kurtoazii propracovanou dlouhodobě. No ale abych aspoň trochu odpověděl, jako u ní bylo strašně důležité to, že ona tady vlastně jako jedna z prvních konstituovala to, jak ten ženský samostatný a nebojím se, že emancipovaný osud v těch nových podmínkách může vypadat. Dneska už je to dlouho, už skoro nikdo nepamatuje ten režim předchozí, tak si možná ani ti, kdo tehdy žili, už nemusí vždy vzpomenout, že tam se s nějakou zvláštní rolí vůbec nepracovalo, že neměli poslouchat stejně jako chlapi a nic jiného zvláštního se od nich prostě nevyžadovalo, neočekávalo. A teďka najednou se tady objevila žena, která navíc ani neměla nějaký zvláštní společenský status, kterou, kdyby byl někdo zlej, taky vnímal jenom jako teda partnerku, ženu bez statusu, a která začala úplně automaticky vystupovat jako ten, kdo je si jistý svou životní rolí, ne nějak ambiciózně, ale prostě kdo ví, proč na tom světě je, kdo chce, která velice rychle si našla místo i ve veřejném životě, že začala organizovat tu charitu, a to nebylo z toho důvodu, jak se velmi rychle ukázalo, že tak řečené první dámy v cizině zpravidla dělávají nebo dělávali charitu, ale ona to brala prostě ze svých soukromých vlastních osobních důvodů, se k tomu nasměrovala. Takže tam najednou se prostě objevila žena, která jako vším možným dávala najevo, že je schopna organizovat aktivně svůj osud. No a dneska můžeme říct, to už tak dělá leckdo, ale tehdy tak nedělá leckdo. Tehdy to fakt byla velká novinka a myslím si, že hodně mladších žen, ale i mužů, hodně zmerčilo a zíralo, co se to vlastně děje. Bylo to docela nečekaný, nějak zvlášť to vlastně z té revoluce neplynulo. No, byla to hrozně důležitá věc pro tu společnost.
Jak se právě možná už jste to i částečně popsal, změnilo vůbec pojímání, řekněme, ženské otázky u nás od toho roku 1990? Možná i pod vlivem třeba Olgy Havlové?
To je složitá věc a to jako v pár větách to nevyčerpám. Jsou, jak víte, optimisté, kteří to vidí, že došlo k změnám zásadním, a pak jsou pesimisté nebo spíš pesimistky, které říkají, že po stránce těch reálných měřitelných hodnot, jako je, já nevím, zastoupení ve funkcích politických řídících, jako jsou platy a tak, takže zdaleka ještě není rovnosti dosaženo. Ono tam určitě není cílem, ta rovnost, že jo. Asi bychom byli bláhoví, kdybychom si mysleli, že smyslem je, aby se ženy vyrovnaly mužům tím, že budou jako muži. Tady z tohohle toho omylu, který se taky v 90. letech objevil, už jsme asi vystřízli, jde spíš o to, aby každý a to nejenom teda jednotlivá pohlaví, ale co nejkonkrétněji je každý jednotlivec byl schopen, a aby mu společnost komu poskytovala nějaké svobodné podmínky, tak aby byl schopen naplňovat určité svůj vlastní osud, aby mu ty podmínky dovolily, aby si ho uvědomil vůbec to, čím je, k čemu má dispozice, a pak to podle toho hrál, aby nereagoval jenom na nějaké poptávky společenské a těm se snažil přizpůsobit, což je taky důležité, ale aby cítil, že to základní musí jít znitra. Ještě si dovolím připomenout jednu u ní důležitou věc. Ona si byla vědomá toho, že je na očích. To taky nebyla vyloženě samozřejmost. Ona přišla z disentu a asi by se nikdo nedivil, kdyby ji přistěhovali rok, dva při tom, že si tu změnu pořád ještě neuvědomuje. Nebylo by to lidsky nic tak moc zvláštního, ale ona a stejně tak s ní Václav Havel okamžitě pochopili, že jsou vidět a že to, že je někdo vidět a že je takzvaně nahoře, znamená jakousi ne snad společensky vůdčí, ale eticky nebo morálně vůdčí roli. Prostě lidi, když vidí někoho nahoře, tak se chovají podle něj. Já to nebudu srovnávat se současným prezidentem, ale jenom konstatuju, že to není samozřejmost. Takovéhle zodpovědné chování na čele.
Jak se třeba naši politici chovají nebo uvědomují si...
Aha, tak to budeme srovnávat.
Ne. No. Uvědomují si vlastně, že jsou pořád pod tím hledáčkem. Ostatně nedávno jsme řešili, do jaké míry je soukromá pošta třeba českého premiéra věcí veřejnou.
Tam já to mám jenom z médií, to, jak bylo ošetřeno utajení té pošty, a nejsem si jist, jestli tam ke mně dorazily vyčerpávající údaje. Základní informace spočívala v tom, že se ten pan premiér, respektive jeho úřad, Bůh ví, jak o to utajení té pošty nestará, ale to nebyla podstata té informace. Podstata byla v tom, že bylo nabouráno jakým způsobem a že ti nabourávači se ho pak ještě letošně snažili vydírat, což ne všichni novináři zohlednili.
Myslela jsem to spíš, pane Kosatíku, v tom smyslu, v pořádku, jestli a nakolik mají politici soukromí, právo na soukromí?
Tak je ten, jak to nazvat, tradičně liberální nebo jaký názor, který říká, že soukromí nemají, že to mnoho politiků to hlásá, od demokratických až po, já nevím, Adolfa Hitlera, ten to hlásal taky. A něco na tom je, no. Já zase se snažím o takový trošku lidský přístup. Já si přeju, aby se politici chovali lidsky a tím pádem nemůžu jim to právo na soukromí upřít. Čili já tady tak jako za sebe osciluji po jakési hraně a snažím se to vždycky řešit případ od případu. Veřejnost má právo vědět všechno, co se týká veřejného zájmu, a to se právě posuzuje v každém případě konkrétně jednotlivě. Ty případy, v jakých se nabourali tomu Sobotkovi do té pošty, to se nedomnívám, že bylo jednoznačně ve veřejném zájmu. To, co jsme se dověděli z těch zpráv. Jako docela mě tam zklamalo, že média s těmi poznatky nebo s tím, co se teda, co bylo ukradeno nebo vyneseno ven, takže s tím pracovali jako s běžným relevantním zdrojem informací, jako kdyby jim to přišlo poštou od samotného pana Sobotky, že se to analyzovalo, rozebíralo jako zdroj, který přišel normální cestou, to já teda za správný nepovažuji.
Myslíte, že měla média ignorovat obsah, který byl
zveřejněn? Ne, já tady nejsem v pozici, kdy dávám úkoly médiím. Zase je to ke zvážení, ale když se pak po těch pár dnech ukázalo, že vlastně smyslem toho mimo jiné je toho předsedu vládu vydírat, a kdy nebylo možné vyloučit, že tedy, protože když se ptáte, jaký Bono, komu to slouží, tak jsou tam jiní političtí hráči ve hře a novinář by asi neměl přistoupit na riziko, že tím, že bude se rýt v páně premiérovi soukromé korespondenci buhy k jímu dodané, takže tím bude sloužit jeho politickému rivalovi a ani nebude pořádně vědět, jakému jako tuhle roli užitečného idiota novinář nesmí hrát ze zásady.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Je tomu přesně 260 let, co se narodil genius Wolfgang Amadeus Mozart. Jaký je váš vztah, pane Kosatíku, k tomuto skladateli?
Netušíte, co rozpoutáváte. Já jsem měl nějakým byl kamaráda Jadu Pořízku, hudebníka, který byl velmi hlubokým mozartovcem, a to bylo v té době v těch 80. letech, kdy teda všichni minimálně pod vlivem Formanova Amadea, ale většinou i pod vlivem mnohem hlubším, to znamená návštěvy oper. Tak v tom Mozartovi jeli a my jsme měli několika leté období, kdy jsme se dokonce i v té italštině naučili, neříkám, že celé opery, ale některé celé opery nazpaměť. A uměli jsme si Dona Giovanniho zaspívat, když jsme chodili po moravských lesích. A když jsem
tak schválně, ne? No, že bych se nám něco... Ne, nechci
to,
vás.
Ne, to, ale to by byl duet s vám a to jsem si právě říkal, že kdybychom si toho Dona s tou Cellinou zkoušeli, takže bychom si tady mohli dát la ci da re la mano la mi do re di si, jako zpívá se to úplně jinak a ženským hlasem, a nebo ty úvodní arie notte giorno fatti car, když tenhle porel s tím Donem se tam na začátku tak jako byl láteří a nemůžou najít žádnou pořádnou ženskou, což jim vadí v jejich životní postavě. No, tím chci říct, že možná tady v tomto pořadu mluveného slova někdy, ale asi by to bylo lepší ze školenějších pěveckých úst, než jsou moje, tak bychom mohli ty žánry trošku prohazovat, že by to pro posluchače mohlo být milé. No, tak Mozart...
No, teď už jste vlastně zadělal takovou menší tradici.
No, možná jsem spíš odstrašil, to jsem nechtěl.
Tak vy a Mozart teď jsme i dokonce slyšeli.
No ne, je to nesmírný osud, tak co k němu říct, tak ovlivnil všechno, to je, připomene vám v jakémkoliv oboru ty vrcholné špičky, já nevím, z architektury Santiniho třeba, je to ten člověk, jako ten král Midas, který všeho, čeho se dotkne, tak všechno se jakoby proměňuje ve zlato. No, ono se to nesmí tak jako nějak povrchně rozvíkávat. Tady tohleto téma musí se tomu rozumět, že to nebylo snadné, že to bylo vykoupeno, že ale prostě byl s tím Duchem Svatým nebo kým hodně ovlivněn, můzou políben a je to... myslím si, důležitý osud nejenom pro lidi, kteří mají rádi hudbu, ale pro každého, koho zajímá, co je to člověk, co je to tvorba v nás, jak se to nesamozřejmé v nás vlastně rodí a proč a čím je to způsobeno. Na nic z toho vlastně nejde odpovědět nějak metodicky, protože kdyby šlo, tak druhý den všichni rodiče vychovávají samé Mozarty, no tak takhle to nefunguje. Naštěstí, že? Ale dá se nad tím přemýšlet.
Vy jste také nový a už jste to jméno zmínil, políben, řekla bych Santinim, kterému jste věnujete hodně času.
No to je pravda, tak je to stejné století, je to doba trošku jiná, to jsou spíš to 20. a 30. léta toho 18. století, někde dřív, no to, já jsem měl štěstí, ale nevím, jestli jsem to tady náhodou už kdysi nezmínil, ale myslím, že spíš ne. Já jsem měl to štěstí, že v loňském a předloňském roce jsem byl začleněný do týmu, který pro klášter a muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou, dnes pod patronací rodiny Kinských, tak já jsem připravoval tu expozici, která tam od loňského podzimu je, toho muzea nové generace. Ten zámek byl epicentrem kulturní tvorby po mnoho staletí. Založili ho cisterciáci v 13. století a druhý velký vrchol byl právě ve století 18. za jednoho velkého opata, který tam pozval právě toho Santiniho a ten tam nabudoval kolem dokola ty stavby. No a já tam jezdím časnou. Teď jsem tam byl zrovna 2 dny a objížděl jsem si těch pár vesniček, kde ten Santini stavil ty menší stavby, já nevím, Bobrové a tak, tam prostě v tom okolí a zase to je podobný jako s tím Mozartem, tam zjistíte, že on si nemohl pomoci, říkám samozřejmost pro znalce pochopitelně, a že udělal duchovno z jakéhokoliv zadání. Oni, kdyby mu dali za úkol postavit prasečinec, tak on by z něho udělal úžasnou duchovní stavbu, protože to dokázal například s konírnou v tom zámku, nebo v čemkoliv. On si nemohl pomoci, ale v něm to zpívalo, takže on vlastně, ať už chrám, nebo maličký nějaký venkovský kostel, nebo stavení, které sloužilo civilním nějakým účelům, tak to proměnil ve stavbu, kde máte chuť, nebo nutí vás to trošku sklopit hlavu.
A v co proměnili osud Lidy Bárové tvůrci, minimálně dvou snímků, které jsou nyní aktuálně v našich kinech?
Já ještě před tou Bárou, víte, mně to přišlo trošku líto, když hlavně v souvislosti s tím Renčovým filmem se tak jakoby automaticky pod vlivem marketingu kulturního začalo očekávat, že my všichni na to buď to půjdeme, nebo ti zbylí se k tomu budou vyjadřovat a když se to takhle jako hodně do té společnosti nalije, ta nějakým způsobem rajcovní, nevím proč, tematika, no tak ta společnost opravdu začne jako reagovat. A mně toho v tomhle tom případě bylo líto, protože mně to fakt přijde jako pseudotéma. Je to, já si myslím, že ta Bárová, že to není silný osud, že je to úzký osud a spíše lokální. Není to život, který, když budete promýšlet, tak jeho prostřednictvím se dostanete k pochopení osudů složitých a vzdálených. Nedostanete se od českého prostředí k Evropě, ale budete pořád tady, budete tady, tady pořád dusat ty věci. Je to podobné téma, jaké neskonale umělecky lépe a na vyšší úrovni Hrabal, kde si popsal v tom legendárním románu Obsluhoval jsem anglického krále, to znamená takové to sebeňahňání české ve vztahu k mnohem silnějšímu nepříteli, v obou případech tedy nacistickému. No a mně to přišlo líto té energie, kterou lidi do toho vkládají, ať už se jim to líbí nebo ne. I té negativní energie, oni v těch tí recenzenti se s tím velmi duchaplně vyrovnávají, ale já se bojím, že to nemá téměř jako žádný poznávací efekt, respektive kdyby na místě tohoto filmu byl nějaký lepší, takže by i ten efekt byl mnohem mohutnější. A konkrétně mě právě v téhle té chvíli napadl, byla to zhoda okolností, ale asi týden před uvedením toho Renčova filmu, tak dostal Trilovita film Petra Václava, který se jmenuje Zpověď zapomenutého. Je to samozřejmě žánrové jinde, je to dokument opět raz z dějin hudby. Je to životopis Josefa Myslivečka, takzvaného Il Divino Boemo, skladatele, který taky působil po celé Evropě a tak. A já to teď tady nechválím jako příběh proti příběhu, ale chválím to jako způsob uchopení tématu, který je evropský, který je široký. Já jsem žasnul nad tím, jak to ten pan Václav udělal, protože mě, přiznám se, filmy o skladatelích obecně moc nebaví. Tam, ono je to těžký strašně, tam vždycky na začátku je někdo, kdo si myslí, že nějaký skladatel je dobrý, jako kdybych já začal teď točit Mozarta. A teď vám, divákovi, to sděluje, no a to se málo kdo to dokáže udělat tak, aby to nebylo z patra, ze schodu dolů k těm nevědoucím dole, takže často to bývá takový jako poučný nebo nějak hloupý. No a ten Václav, ten tam rozjel neskutečný věci. Ono ze začátku to vypadá tak jako autoritativně a dokonce prvních 15-20 minut jsem tak napruženě to prožíval. A pak najednou jsem si uvědomil, že se tam otevřel oceán té hudby. Funguje mu tam Václav Lux, který diriguje ten svůj klasický orchestra, většina je toho natáčená přímo na těch zkouškách a stačí opravdu vidět, já jsem to ještě nezažil, viděl jsem spoustu filmů, kde je dokumentárně zachycen vznik nějakého díla, v tomhletom případě teda opery Olympiáda Myslivečkovi, ale ještě jsem neviděl tak obrovskou intenzivní energetickou výměnu pěvců, ze které i neškolený posluchač pochopí, že je svědkem něčeho naprosto mimořádný.
Že se vracím, pane Kosatíku, k materii Lidy Bárové. Čím nás vůbec, nebo filmaře, fascinuje tento příběh? Proč se neustále v jejím případě vrací právě svým způsobem jeden motiv, a to jsou milostné pletky, její intimní život?
No tak jste to pojmenoval, jak asi ty milostné pletky jsou považovány za podstatné téma, no. A já říkám, kdo ví jestli, no. Nebo pro, jako při vší úctě k milostným pletkám a velmi mnoho filmů se tomuto tématu věnuje, ale udělat z nich jakousi podstatu, kvintesenci národního osudu, nebo dodat tomu hloubku, nebo dokonce vyvozovat z toho moralitu, že český národ se k této ženě, která v uvozovkách zhřešila pouze láskou a už ničím jiným, tak se k ní pak ještě ošklivě zachoval, tak to je takzvaný špatně postavený problém. No, já ten život respektuju, ale přečil jsem si o něm kdysi to, co napsal Škvorecký a pak ještě nějaký další knížky, které vyšly, a zdá se mi, že tam není žádná záhada nebo něco dalšího, co v tom objevovat. Prostě byla to holka, která udělala chybu a tím se taky to téma prostě tak trošku redukuje z mého pohledu. Nedoví se z něj jiný člověk nic moc.
Možná, že jestli máte pocit, že nás vlastně hodně přitahují kontroverzní témata, možná bulvární témata, osudy herců i za protektorátní kinematografii.
Na tom není špatné, ale znovu říkám, pokud by nás to nevracelo zpátky do toho českého prostoru, do toho našeho chlívku, kde my sami tady mezi sebou se neustále meleme a snažíme se co nejméně souviset s tím, jak se to řešilo nebo dělalo venku. venku. No.
Mělo by to mít tedy ten přesah.
Ten mezinárodní přesah určitě. No a pak, to máte pravdu, nebo možná na to narážíte, občas se od těch herců chce, aby byli takovými jakoby beránky, kteří snímají hříchy za celou tu zbylou společnost. Neskutečně krát jsem viděl fotky herců hajlujících, já nevím, kde to bylo, v Národní divadle, za Heidrichiády a tak dál. A já je tím neomlouvám, určitě se to stalo. Všichni připomínají Karla Hegera, jak tam byl prostě přistížen a tak dále. Připomíná to Antichartu a tak. Ale já tady mám chuť se ne nějak, doufám, levně, ale těch herců zastávat. Já si myslím, že herci nejsou primárně na světě od toho, aby byli morálními arbitry. To jsou herci. Oni prostě mají, to jsou výkonní umělci. Oni znázorňují něco, co vymýšlí někdo jiný. My bychom to, co chceme od nich, protože známe jejich tváře, tak bychom měli chtít od těch ideových tvůrců. A je to k těm Karlům Hegerům někdy trošku nespravedlivý.
To bychom se nyní dostali vlastně k otázce, jaké ambice má český film, česká kinematografie.
To je široká otázka. Já doufám, že má, no, tak zase záleží, co myslíte tím ambice. Tak ambice, pokud souvisejí nějak s talentem, tak jsou naprosto v pořádku, pokud ne, tak jsou trapný. Petr Václav nevím, jestli má ambice, a ten, který natočil to Myslivečka, jak jsem zmiňoval, ale má neskutečné schopnosti, jak ukázat věci zevnitř s plným pochopením. Víte, jako pochopit, co zač byl skladatel 18. století, to musí být strašný, protože ty souvislosti byly úplně jiný. A nejenom pochopit, ale to říct tak, aby my ostatní, třeba já, který tomu taky vůbec nerozumím, v té době jsem nežil, jenom si nějak na základě špatné četby představuju, tak abych se v tom vyznal, to je téměř heroický úkol, no, a dokáže to.
A propos četba, nyní můžeme nahlédnout v podstatě i, zůstáváme pořád de facto ve stejné době, do protektorátní reality, mám teď na mysli memoáry Dvojí život, které vyšly.
To jsou, to, co zmiňujete, vidíte, to je zajímavá knížka, to souvisí s tím, já si vždycky na Vánoce, když je trošku víc času, pár dní navíc, tak já se tak jako trošku rozečtu. A pak na Tři krále nejpozději přijde ta realita, kdy začnu zvonit telefony a pak už mám jenom tu nostalgii. A zase se těším, neříkám, že až na další Vánoce. No tak nějak podobně je to s těma knížkama, které jsem četl o Vánocích. Myslím, že víc lidí to má podobně. Ty paměti Jiřího Havelky, jsem rád, že to vzpomínáte. To je taková nenápadná knížka. Myslím si, že většina veřejnosti asi nemá, a nedivím se, v povědomí jméno Jiří Havelka. Byl to prostě přednosta nebo šéf prezidentské kanceláře v prvních dvou letech války, když přišli nacisti, ještě před Heidrichem. Měl to štěstí, s Heidrichem se setkat nemusel, vyhnali ho z toho hradu ještě předtím. A byl taky ministrem bez portfeje. A zažil, jak Emila Háchu zblízka prezidenta, tak generála Eliáše, předsedu vlády, a před ním Rudolfa Berana. A je to ta doba, která se velice často zjednodušuje v našich představách, kde všichni, které jsem teď jmenoval, a mnozí další, se tak jakoby naženou do toho, pod ten společný termín kolaboranti, a máme za to, že tím jsme se s nimi vypořádali. A on v té knize velice zajímavě, aniž by něco hájil, tak popisuje, jak oni dělali v té době odboj. Oni všichni tady, včetně prezidenta, včetně předsedy vlády, byli v kontaktu s Londýnem. To asi není úplně neznámá věc, ale oni skutečně řešili komunikaci s tím zahraničním odbojem, což nevím, jestli je vyloženě druh hrdinství, ale ukřivdili bychom jim, kdybychom jim nepřiznali aspoň to, že se to tomu hrdinství hodně podobá. A řeší tam, jakým reálným a konkrétním způsobem pomáhat lidem, kteří těmi nacisty byli pronásledovaní a tak. Já to jenom uvádím jako příklad knížky, která velice příjemně komplikuje ten ustálený obraz. To, co máme z médií, takové ty tvrdé pravdy, že bylo tak a tak a nějak jinak. A teďka zjistíte, že v té hrůze, v tom teroru, existují lidi, kteří jsou přímo pod svícnem. Jako nebylo na nikoho víc vidět, než na Emila Háchu a kroužek lidí kolem něj. No a oni si dělají odboj. Mně to přišlo úžasné.
Mimochodem, dnešní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinu proti lidskosti se ve Velké Británii bude nést ve znamení vzpomínek na sira Nicholase Vintna, který, jak víme, zachránil 669 převážně židovských dětí z tehdy nacisty okupovaného Československa.
No tak to by se tak u nás mohl nést o to spíš, dali pak se tak ponese.
Ve znamení koho nebo čeho? No, u nás je to také významný den, bezesporu. Otázka, která nás ještě vrací k předchozímu tématu od paní Hany. Zajímal by váš názor, pokud jste viděl oba snímky, srovnání dokumentu o Lidě Bárové od paní Třeštíkové a filmu Filipa Renče.
Tak ten dokument Heleny Třeštíkové mě bavil víc, tam jsem se z toho víc dověděl. Ona to byla jakási variace už jednoho staršího filmu, který paní Třeštíková vytvořila, tuším někdy v polovině 90. let. Ona se tomu tématu taky věnuje, ale musím teda nerad říct, že ani v tom jejím případě jsem neměl pocit, že ten osud byl uchopen za nějaký podstatný konec. Že i tam se pracuje s takovým trošku sentimentálním, až možná malinko kýčovitým pojetím herečky, která prostě měla smůlu, že se zamilovala do špatného. Že já to nesnáším. Podle mě realita je někde úplně jinde. Nebo byla tehdy.
Paní Věru zajímá, nebo spíše má tip, život Adiny Mandlové by byl možná pro film lepší předlohou.
Já mám tipy, když bychom tady teď, před námi leželo 80 milionů korun, a kdybychom my dva teď měli rozhodnout, jaké, dejme tomu téma druhé světové války, se bude točit, tak já bych točil ty rodiny těch odbojářů, kteří zahynuli v Heydrichiádě. Celý ty rodiny, ty matky, otcové, děti, které, já nevím, pomáhali parašutistům a šli na Kobylisku střelnici, ani nevěděli jak, nebo příběh senátorky Plavinkový, kterou zabili, tak taky aniž si to snad stačilo vůbec uvědomit. A to takový ty příběhy opravdu toho čistého hrdinství, který, no a bez patosu, aby se to dělalo, aby prostě i člověk, který nikdy v životě nebude postaven do srovnatelné situace, tak aby nějak procítil, že se něco takového může stát a že je fajn, když pak člověku v takové situaci naskočí něco, o čem nemusí přemýšlet a má možnost zachovat se jenom jedním jediným způsobem.
Říká spisovatel Pavel Kosatík. Já vám děkuji za vaše názory a těším se za měsíc na slyšenou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Zítra budu hovořit s biologem profesorem Davidem Štorchem. Zita Senková přeje dobrý den.